Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Stimați ascultători, sunt Adina Tomoiagă Ștefan. Vă invit și în această ocazie, în cadrul emisiunii Inimi Întoarse, să cunoaștem felul minunat în care Dumnezeu transformă viețile. Georgiana Drăgan este din București, are 27 de ani și timp de mulți ani la rând a fost dependentă de droguri. A crescut într-o familie dezorganizată. Tatăl ei a fost dependent de alcool. A avut parte de scandaluri și violență. Din păcate, mergând în vacanță la bunici, a avut parte și de abuz sexual. Viața ei a fost marcată și a propus să se răzbune pe toți băieții cu care se va întâlni, pe toți cei cu care se va împrieteni, și toată experiența ei a fost marcată de acest moment traumatic. Dumnezeu a intervenit în viața ei. Prin intermediul asociației Mână Deschisă, l-a cunoscut pe Dumnezeu, care a eliberat-o nu doar de droguri, ci de o conștiință încărcată, și astfel viața i s-a schimbat. Rămâneți împreună cu noi pentru a asculta a doua parte din experiența Georgianei Drăgan.
M-am apucat de consum de droguri, între timp s-a apucat și fratele meu, am început amândoi. Am consumat împreună cam 2 ani și jumătate. După această perioadă, el a aflat de existența unui centru terapeutic pe o scură, din undeva la ieșirea din București, care se numește Teen Challenge și care ajută băieți cu probleme de dependență, în special. Și, mă rog, el ajunsese și foarte rău din cauza drogurilor, la modul că părinții mei, în special tata, îl dăduse afară din casă. Deja de luni de zile dormea prin scări de bloc. Ca să mai facă rost de bani pentru droguri, mergea și făcea parcări prin oraș, adică parcări. Stătea în fața unui restaurant printre consumatorii de droguri. Asta e o practică foarte obișnuită. Stai în fața unui mare local sau unui loc în care sunt câteva locuri de parcare și vin oameni care trebuie să staționeze acolo în zonă și, mă rog, te duci, ok, am grijă de mașină, încerci cumva să... Și ei îți dau acolo o sumă de bani pentru ce faci tu și așa își făcea rost de bani de droguri și de mâncare, să-și ia un sandwich sau ceva, dar ajunsese foarte rău.
Să înțeleg că prima ai fost tu cea care ai consumat?
Heroină.
Heroină?
Nu.
Deci, fratele tău a fost influențat de tine sau nu?
Nu. De fapt, prima oară când am consumat droguri, să zic așa, eram prin perioada liceului, dar atunci doar am fumat marihuana. Marihuana, pastile și mai departe, droguri ușoare, după cum sunt numite.
Deci, practic, tu începusești din perioada liceului?
Nu, am început.
Sau ocazional?
Am făcut-o de vreo 2 ori. Și eu și fratele meu, nu ne-a plăcut, să zic așa, cine știe ce, și nu am mai repetat. Dar atunci am consumat pentru prima oară ceva ce se poate numi drog. După care fratele meu a fumat prima oară heroină. Deci el a fumat înainte, dar nu de față cu mine.
Și nu știai de el.
Am aflat, mă rog, au fost niște discuții mai aprinse între noi și pe care m-am apucat eu și eu am devenit prima dependentă, să zic așa. El a fumat atunci, a plecat, era în armată, a mers, după aia s-a angajat și, să zic că...
S-au liniștit lucrurile.
Da, la el s-au liniștit lucrurile, dar eu... Am început și la de la țigară am trecut la seringă. Și
în relația aceasta de prietenie, practic, ai devenit tu dependentă de heroină?
Cu băiatul respectiv? Da. Da. Pentru că, na, la început s-a întâmplat, așa s-a întâmplat ocazional, odată la 3 săptămâni, o lună, na, după aia din ce în ce mai des, până când deja nu mă mai lua la când fumam heroină, nu mai ajungeam la, la aceeași senzație de la început, decât dacă consumam mult mai mult. Și ca să consum mai mult îmi trebuiau bani mai mulți, bani de care nu...
Lucrai ceva în acea etapă?
Nu lucram, eram la școală, la școala sanitară. Terminasem liceul și eram la post liceal. Și atunci tot prietenul meu a venit cu ideea să încep să mă injectez, pentru că așa o să am nevoie de o cantitate mult mai mică și o să mă ia și mult mai mult, adică o să simt o senzație mult mai puternică. Și am acceptat în cele din urmă și deci după vreo 4...
Și nu te mai speria gândul?
Ba da, m-a speriat, la început m-a speriat și gândul, ca și prima dată, dar după vreo oră, să zic așa, în care el venea, stătea cu seringa întinsă spre mine, eu ziceam că nu, după aia mă răzgândeam.
Deci era o luptă.
Da, o luptă, în cele din urmă nu m-am mai speriat, se pare așa tare, pentru că am acceptat. Și de aici lucrurile au curs, să zic așa. Am mai încercat după aia să fumez, pentru că vedeam și eu că deja dacă consum la seringă e... Nu, vedeam efecte mult mai puternice. Adică prietenul meu, de exemplu, slăbise foarte mult, efecte negative, slăbise foarte mult, mânca, avea răuri. Eu nu avusesem sevraj până atunci, sau răuri, cum le numesc toxicomani. Și am încercat, măcar am zis, dacă tot fac un rău, să iau...
Fie cât mai mic.
Da, să fie cât mai mic, dar nu m-am mai satisfăcut senzația și am continuat totuși la seringă.
Până când?
Așa cum am zis, fratele meu a mers la centrul ăsta, a stat în programul lor, poscură, un an de zile, timp în care el a început să creadă în Dumnezeu. Pentru mine, de altfel, un lucru șocant la început, în condițiile în care măcar dacă eu nu înțelegeam, nu aveam nicio teorie, să zic așa, foarte bine definită despre lume și viață, fratele meu spunea sus și tare că e ateu. Pentru el totul e materie, totul se termină la cimitir și gata. Acolo încetează orice. Și dintr-o dată să vină să-mi spună, de fapt să aud că nu aveam voie la început să merg să-l vizitez, dar mama vorbea la telefon cu el și că a început să creadă în Dumnezeu și așa mai departe, am luat în râs. A început, zic, deci până nu-l văd față în față, m-am gândit să-mi spune el mie că a început să creadă în Dumnezeu, eu nu cred. Și am mers la biserică, unde mergea el și cei de la centru. Bine, sincer, să fiu eu, am mers mai mult să-l văd pe fratele meu. Nu mergeam neapărat cu scopul de... Și, mă rog, am ajuns acolo la biserică, foarte sceptică de altfel. Toți zâmbeau, toți erau foarte fericiți, parcă asta m-a enervat la culme. Gândeam, ăștia n-au probleme de zâmbesc așa, păi dacă ar avea viața mea, uite, deci toți se îmbrățișau, erau foarte sociabili, deci eram foarte, mă enerva foarte tare atitudinea lor, de altfel foarte plăcută. Dar eu, pentru că aveam viața de mizerie, să zic, nu sufeream să-i văd pe alții împliniți și fericiți. Și mă rog, mi-a plăcut așa la biserică, adică am reușit să stau până la sfârșit, m-a atins într-un mod foarte personal, sau să zic. Bine, eram și foarte sceptică, recunosc, și căutam oricum orice lucru prin care să...
Combați.
Da. Exact. Și până ce am acasă, mă rog, la sfârșit am avut o discuție cu fratele meu, care mi-a sugerat să încerc să citesc Biblia, fiind cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță îmi va vorbi și voi înțelege că este adevărul și așa mai departe. Bine, hai să încerc și pe asta. Și am început să citesc Biblia și atunci a fost pentru prima oară, din păcate și din fericire, din păcate că abia la vârsta de 23 de ani, să zic așa, am aflat, am citit pentru prima oară că Dumnezeu mă iubește. A fost, deci, da, pentru prima oară când am auzit asta. Până atunci eu, dacă, să zici, că acceptam.
Nu aveai o Biblie în casă până atunci?
Ba da, aveam, dar nu o citeam.
O citea cineva?
Nu o citea, nu, tatăl meu o citise. Din păcate circula un zvon, nu contează cine îl emiseze, ca să zic așa, că dacă te-ai pus și să citești Biblia și nu o termini, ești blestemat și ți se va întâmpla rău toată viața ta ceva. Și am zis, când vedeam cartea aia atât de mare și cu scrisul atât de mic, bine, mie îmi place foarte mult să citesc, dar mă gândeam, dacă mi se întâmplă ceva și nu reușesc să fiu blestemată toată viața, mai bine o las așa și nu o citesc deloc. Și atunci când am citit pentru prima oară și că Dumnezeu mă iubește, v-am zis, eu în condițiile în care aș fi acceptat până la urmă că Dumnezeu există, îl vedeam așa ca pe cineva foarte dur, care abia așteaptă să vină momentul în care ne va judeca pentru faptele noastre, ale mele majoritar rele, și atunci ce...
Cum? Știai și finalul.
Da, știam și finalul și nu îl vroiam până la urmă. Și acum să aflu că de fapt Dumnezeu mă iubește și că l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru păcatele mele și că doar prin faptul că eu mă pocăiesc de păcatele mele și îl accept pe Iisus în viața mea, pot avea viață veșnică și așa mai departe. Erau niște termeni atât de noi pentru mine și primeam cu bucurie, adică eram tristă și fericită în același timp. Tristă că de ce nu am știut până atunci că lucrurile sunt totuși atât de simple, trebuie doar să-l accesi pe Iisus, bineînțeles, făcându-ți partea ta. Și eu le știam atât de complicate până la momentul respectiv, dar eram și fericită în ideea că există totuși o cale. Adică acum îl aveam pe Iisus Hristos. Și am crezut adevărul.
Deci pur și simplu citind Biblia ai început să crezi în Dumnezeu?
Da, am început să cred în Dumnezeu, dar nu am făcut
povesteai
nimic.
Povesteai cu fratele tău pe tema aceasta a credinței?
Povesteam că după un timp el a început să vină acasă, mai întâi în weekenduri, după care atunci când a terminat programul și mai mult. Și povesteam pe tema asta. Ideea era că eu tot am continuat cu viața mea păcătoasă, adică na, relații sexuale, droguri, țigări, pentru că i-am zis fratelui meu, măi, tu ai mers în centrul ăsta unde ai stat departe de anturaj, ai stat departe de fosta ta iubită. Ai stat departe de tot, practic.
Și de aceea
creștini,
ai putut.
Și ai putut, dar eu cum? Să mă las acum dintr-o dată aici când băiatul ăsta stă cu mine în bloc, să droghează în fața mea și realizam, eu vroiam. Deci nu, încă nu aveam voință. Dar pur și simplu nu puteam. Era presiunea foarte mare, deci nu puteam să renunț la totul dintr-o dată, cu toate că mi-aș fi dorit. La un moment dat, chiar am ajuns să-mi predau viața lui Iisus Hristos la una dintre întâlnirile acestea. A fost acolo un tip din străinătate care și-a spus mărturie asemănătoare cu a mea, doar că el avea mult mai mulți ani de consum. Și la sfârșit a avut, așa să zic, o chemare și a zis dacă este cineva în biserică care vrea să-și predea viața lui Iisus Hristos, să-l lase să fie conducătorul lui și așa mai departe. Și am știut atunci că acea chemare e pentru mine. Adică
nu... Ai luat decizia atunci să renunți?
Nu, doar să-mi predau viața lui Iisus Hristos. Ăsta a fost momentul, am ieșit, am zis că da, și eu vreau să-L accept în viața mea și că vreau să trăiesc pentru El și să trăiesc după adevărul Bibliei și, mă rog, eram foarte bine intenționată, dar când am ieșit din biserică, din păcate, am mers iar și m-am drogat. Adică, oricât de mult aș fi vrut să renunț, totuși era, nu puteam, pentru că și atunci am plecat de la biserică, eram fericită, așa am ajuns acasă, m-am dus la prietenul meu, el era cu altcineva, erau drogați amândoi și mă așteptau și pe mine cu heroină, cu marfă. Și, bineînțeles, când am văzut-o direct în fața mea, îmi era și puțin rău, adică eram un pic însevraj, a fost suficient să uit promisiunile de la biserică, din păcate, da, și să continui. Și am continuat astfel, deci încă vreo 2 ani de zile, 2 ani și ceva, da, timp în care m-am degradat din ce în ce mai mult, pentru că la
din
început,
ce punct de vedere?
La începutul consumului, totuși, mai după ce am terminat școala, de fapt, școala sanitară, munceam, mi-am găsit un loc de muncă ca o spătăriță într-o cafenea și câștigam destul de mulți bani și aveam resurse ca să consum. De asemenea, prietenul meu a rămas cu o moștenire destul de mare de la tatăl său, care din bani care, din păcate, s-au dus pe droguri, marea majoritate. După care s-a mai angajat și el, eu munceam, bine, nu puteam și la serviciu. Am mers câteva luni, după care deja consumul punea stăpânire atât de mult pe mine, încât nu puteam să mai fac față. Trebuia să mă duc numai drogată la servici, altfel nu aș fi rezistat, mai ales că era, na, în domeniul ăsta trebuie să stai de dimineața până la ultimul client și trebuia să trag de cel puțin 2-3 ori pe zi ca să pot să rezist. Clienții începuseră să-și dea seama, deja existau reclamații la patroni care până la urmă m-au luat la întrebări și în cele din urmă am renunțat
la locul de muncă.
La locul de muncă, da. Și de atunci mai îngăseam cât un loc de muncă, dar nu, mai mult de 2-3 luni nu rezistam. Ori plecam, ori nu mă mai duceam într-o dimineață, mă trezeam, pur și simplu mi-era foarte rău, nu mă puteam ridica din pat și nu mai mergeam. Alte ori stăteam la serviciu, dar nu, să zicem, eram în timpul programului și nu consumasem nimic până la ora 12. Și într-o dată mi se punea pata, mă uitam să nu mă vadă nimeni și plecam din timpul programului, fără să mă vadă nimeni, mă duceam să fac rost de bani de droguri. Sau dacă nu puteam să plec pe ascuns, ca să zic așa, ziceam că merg să cumpăr ceva de la magazin, luam haina pe mine și plecam.
Și e clar că nu rezistai în
continuu. Nu rezistam, nu puteam să rezist, pentru că eu vreau doar să mă droghez și atât. Și acum deja
ți-ai dat seama că viața ta se deteriorează?
Da, și în ultima perioadă nu mai aveam nici să mai merg la să-mi caut de muncă, nu mai încercam, pentru că știam că
nu rezist
și se termină totul repede. Și atunci am căutat alte modalități ca să fac rost de bani. Am ajuns, da, mergeam chiar să fur din magazine. Am avut foarte multe dosare și amenzi din cauza asta. Da, foarte multe amenzi de plătit, dosare penale, poliția mă urmărea, plus că de multe ori am fost prinsă și cu seringe asupra mea sau cu seringă și heroină. Și nu mă arestau să mă bagi la închisoare pentru asta, dar îmi făceau dosare penale și tot îmi veneau amenzi și bine, ei tot mă amenințau că la un moment dat...
Lucrul acesta nu te făcea să te simți vinovată, să...
Ba da, mă simțeam vinovată, dar... dependența era atât de puternică, eu consumam foarte, foarte mult, adică ajunsesem să trag grame pe zi și Mă simțeam vinovată numai că nu puteam să fac nimic, era ceva mai presus de mine, nu puteam să renunț, oricât de mult aș fi încercat, nu puteam, pur și simplu, nu vroiam.
Și cum a venit salvarea în cele din urmă?
În cele din urmă, tatăl meu vrea să mă dea afară din casă.
Spuneai că pe fratele tău deja îl dăduse.
Pe fratele meu îl dăduse, dar între timp el, cum am zis, a fost în program și își revenise. Acum, să zicem, relația dintre ei doi se remediase puțin și deja fratele meu venea acasă când era liber și el a rămas să lucreze în cadrul centrului de recuperare al cărui program a și fost. Și tot, bineînțeles,
era încuraja,
dar era îndurerat când vedea că el a reușit și eu sunt din ce în ce mai rău. Și atunci prietenul meu a fost arestat și a intrat la pușcărie din cauza furtului și... Atunci am stat și m-am gândit, mă, fratele meu e cu serviciu, dacă nu vreau să fac ceva, nu mă va ajuta, dacă tatăl meu mă dă afară. Tatăl meu mă amenința zilnic că mă dă să plec, că mă va da afară, că trebuie să plec din casă și să mă descurc. Prietenul meu la pușcărie, deci pur și simplu m-am gândit.
Încotro.
Ce fac? Nu trebuie o soluție. Și, mă rog, soluția a venit până la urmă tot de la fratele meu, care a aflat de existența unui centru în Câmpina.
Pentru fete.
Centru pentru fete. Îl cunoștea pe directorul centrului pentru că și colabora cu Teen Challenge-ul și i-a dat un telefon, a întrebat. I-a expus situația. Uite, am o soră consumatare de droguri și ar dori să se facă ceva. Ce credeți? Aveți un loc? Și... au zis că, da, să vin să văd despre ce e vorba, să susțin un interviu și, dacă lucrurile sunt cum trebuie, să intru în program. Eram atât de disperată în momentul ăla încât aș fi făcut orice, adică știam că trebuie să fac ceva, ori ajung și eu la pușcărie, pentru că, na, ca să mă droghez, aș fi continuat probabil și eu să fur și ajungeam ca și prietenul meu. Ori îmi făceam o supradoză și mă omoram pentru că mai aveam și gânduri din astea. Ori, nu știu, pe străzi și până la urmă probabil tot aș fi murit. Și că era deja și iarnă. Și atunci am hotărât să mă internez. Nu eram la prima internare, la secția de dezintoxicare. Mai fusesem internat de mai multe ori. Și m-am internat în spital și am mers aici, la centru, respectiv la centru din Câmpina, Mână Deschisă se numește, și mi-a plăcut, am susținut interviul motivațional pentru a putea intra în program și din decembrie 2009 am devenit studentă în cadrul programului de la Mână Deschisă.
Cum ți s-a părut la început acest program? Ți s-a părut dificil?
Mi s-a părut dificil nu neapărat programul în sine, cât faptul că trebuia să stau departe de casă, trebuia să renunț și la țigări și la orice, pentru că, bineînțeles, nu se permite consum de țigări, droguri, alcool sau alte chestii. Puteam să primesc vizite, să am contact cu ai mei după o anumită perioadă.
Cum s-a îmbunătățit relația ta cu Dumnezeu în acest timp?
S-a îmbunătățit pentru că, da, eu cred că Dumnezeu face minuni, cred, susțin asta și am văzut că pentru mine, cel puțin, a folosit să fiu departe de locul în care am consumat, de anturajul în care am consumat, de, nu știu, pur și simplu, de tot trecutul meu. A fost necesară o perioadă în care să mă rup de asta și să o iau de la început. Și cu ajutorul lui Dumnezeu a fost pachetul complet, ca să zic așa. Și cred că e benefic pentru toți consumatorii de droguri să facă un pas, de fapt, primul pas ar fi, în primul rând, să-L accepte pe Dumnezeu, pentru că eu cred că, na, cu Dumnezeu, Dumnezeu te eliberează de dependența de droguri și îți restaurează viața din toate punctele de vedere. Dar după acceptarea lui Dumnezeu, să plece din locul în care au consumat, cel puțin pentru o perioadă, să se rupă de asta, să se rupă de trecut și să își rezolve mai întâi problemele, după care, dacă e nevoie, să se întoarcă acolo, dacă nu...
Ce a adus Dumnezeu în viața ta acum?
Păi, acum sunt o persoană împlinită. A restaurat, în primul rând, relația cu mama mea, pe care am rănit-o mult, i-am făcut mult rău, i-am furat mulți bani, i-am vorbit urât, mă rog, i-am făcut foarte mult rău în trecut. A început să restaureze relația și cu tatăl meu, cu toate că el nu l-a acceptat încă pe Dumnezeu, dar sper și am nădejde că o va face și el. Ce să zic, în toate lucrurile...
Liniște ai?
Liniște am, pace, mă simt iubită, sunt înconjurată de oameni care mă iubesc, pe care eu îi iubesc. Trăiesc după principiile, încerc să trăiesc, pentru că nici nu vreau să creadă lumea că dintr-o dată mi-au crescut aripi și sunt vreun înger sau nu știu ce. Încerc să trăiesc după principiile biblice, fac tot ce ține de mine. Sunt conștientă că, na, sunt om, mai păcătuiesc, cad în lucruri mici, poate, dar... Știu că pentru asta Dumnezeu a lăsat pocăința, adică noi să ne pocăim, să ne cerem iertare pentru greșelile noastre și să o luăm de la început. Și, ce să zic, mi-a restaurat viața, chiar și în trup, ca să zic așa, pentru că eu am fost bolnavă din cauza consumului de droguri. Am fost bolnavă de hepatita C, am fost depistată cu hepatită cu virus C la 3 ani după ce m-am apucat de droguri. 2 ani am avut boala asta și, mă rog, nu mă simțeam foarte bine, mai ales că era o boală pe care mai mult sau mai puțin eu mi-o cauzasem, pentru că dacă nu m-aș fi drogat, mă învinuiam foarte mult pentru asta. Dar am știut că Dumnezeu este și un Dumnezeu al miracolelor și am crezut că El poate să mă vindece de boala asta, m-am rugat și am mers să-mi fac analizele, chiar când am intrat în program, imediat după, și spre surprinderea mea și a tuturor, Dumnezeu m-a vindecat și de asta, toate analizele mi-au ieșit bine și l-a ficat și... Bineînțeles, doctorii au fost uimiți pentru că nu își puteau explica ce s-a întâmplat, dar eu le-am spus că e Dumnezeu.
Cât de credibil este mesajul tău pentru persoanele cu care lucrezi acum, când le spui că Dumnezeu le poate elibera de droguri, cred?
Este credibil, fiindcă... mai ales pentru cei care mă cunosc și m-au cunoscut și în trecut și văd schimbarea din viața mea și atunci numai prin simpla
însă și experiență.
Da, și de prietenii, ca să spun așa, care ajunseseră să mă ocolească și nu își mai doreau să aibă niciun fel de contact cu mine, cei care nu consumau. Acum, din contră, ei, când merg în București la părinții mei, mă caută, vor să ieșim împreună, văd schimbarea asta și nu... ei știu, eu le spun că este Dumnezeu care locuiește în mine și cu ajutorul lui am reușit. Și mă cred, pentru că e ceva... își dau seama că nu aș fi putut altfel. Iar cu ceilalți care nu m-au cunoscut, își dau... le arăt și poze din trecut când și se vede clar și diferența fizică și așa, plus că le vorbesc, să zic așa, pe limba lor și văd clar, mai când merg la spital la dezintoxicare, și vorbesc cu fetele de acolo, le spun că am fost internat acolo și asistenții confirmă și le arăt semnele după mâini pe care încă le mai am și după aia își dau seama că nu vorbesc din cărți, nu am venit să le țin teorii sau ceva, pur și simplu le spun o experiență de viață și atunci le e foarte ușor să mă creadă că am și reușit.
Dragi prieteni, suntem la finalul întâlnirii noastre. Aș vrea să cred că o astfel de experiență vă poate încuraja și pe dumneavoastră. Indiferent de ce anume vă este marcată viața, dacă sunteți dependenți sau nu de cineva sau de ceva, dacă aveți o conștiință încărcată sau dacă, dimpotrivă, viața vă este frumoasă, nu uitați că Dumnezeu poate face și mai mult. Dumnezeu vă poate da un sens, vă poate da un viitor și o nădejde. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare!